Að þessu sinni útgáfudagur Valdargreina 23. janúar en þá fyrir 44 árum varð eldgos í Vestmannaeyjum sem gjörbreytti allavega mínu lífi. Við Arnþór vorum fljótlega í gosinu fengni til að sjá útvarpsþátt sem hét Eyjapistill og satt að segja voru við bara stikkaðir í þetta, þetta var svona borgarleg stilda sem við gátum ekki komist undan. Eyjapistli var ætlað að vera nokkurs konar upplýsinga og stemti þáttur fyrir Vestmannaeyinga og varð feikilega vinsæll á meðal allra landsmanna og það þótti þetta aldrei sérstakt þegar auðlist var eftir svörtum plastpokum því að eigum fólks var gerna pakkað í svarta plastpoka og ég man eftir einni konu sem auðlist eftir svörtum plastpoka þar sem voru í rúmföt, nærföt og síðan var bollastöl og ein norsk biblía, svo eitthvað sé nefnt. Þetta var ekki fyndið þá en þykir mjög fyndið nútidags. Við vorum báðir í háskólanámi og okkur var sagt að þetta tæki svona tvo tíma á dag að vinna við þáttinn og hann ætti að vera með svona létt og skemmtilegu ívafi. Alla hann að sagði Stefán Jónsson það fréttamaður sem var okkar lærimeistari. Og út af þessu þá vorum við ofta að leita ýmsu efni og einhvern tímann þá ferði ég í tal við Stefán hennar Gunnhildi Kóngamóður sem getið er meðal hans í Njálu og ég ættferði Gunnhildi ekki á réttan hátt og sagði auk þess að hún hefði verið jarðvöðul í karlamálum og það var beint frá Stefán Jónssyni komið. Út af þessu þá hafði Pétur Hoffmann Salomonsson, Pétur H. Salomonsson sem var frægur maður hér á árum áður, hafði sambandi Stefán en Stefán var ævisagnarítari Péturs og skrifaði bókina Þér að segja veraldarsögu Péturs Hoffmanns Salomonssonar, ákafla skemmtilega bók. Og þessi bók er til á Hljóðbókasafni Íslands. Nema Pétur hringdi í Stefán og varð satt að segja vitlur sig við því að þessi ungi maður sem talaði í Eyjapistil hefði farið rangt með eftir Gunnhildar kóngamóður. Og Stefán sagði við Pétur að þessi ungi maður væri dáldi ör og fljótfær og hefði gert þetta óviljandi. Og bauð Pétri að koma nýr í útvarp að Skólagötu 4 og leiðir þetta þessa missögn mína. Svo kemur næsti dagur og Pétur Hoffmann mætir nýr í útvarp í stikkjunni sinni, hann var í svona fornmannastikkju dökri. En Stefán passaði sig á því að láta sig hverfa, þannig að ég sat einn með Pétri í tvo tíma sem sagði mér alla Njálsögu, Egilsögu og Grettisögu og fleiri fornsögur á tveimur tímum. Og þegar við fórum inn í stúdíó þá vissi Pétur það að hann hefði ekki meir eins og 4-5 mínútur til að tala en hann lagði ríkt á við mig að ég kvetti sig sem hinn mikla óskóla gengna sagfræðing Pétur H. Salomonsson eins og skrifaði er og stendur í símaskráni sagðan. Þannig að kveðju orð mín til Péturs í þessu spjalli sem ég ætla að leið ykkur að heyra þau eru ekki þess aðlis að ég sé að hæðast að Pétri heldur bein tilmæli frá honum það hvernig ég átt ávarpan. Og nú skulum við heyra í honum Pétri H. Salomonssyni leiðir þetta missögn ættir og lífshætti Gunnhildar kóngamóður. Þetta eru Eyjapistli líklega í mars 1973.
Hér á dögunum urðu mér á mjög mikil mistök þegar ég rakti ættir Gunnhildar kóngamóður. Pétur H. Salomonsson er komin hingað til okkar og ætlar að leiðrétta þetta hjá okkur.
Já, ég hlustaði á Eyjapistil sem ég ger endra nær því að mér er það mikil í huga þessar hörmunga hvernig að þær muni linna. En þegar þeir komið sagfræðina þá var mér öllum lokið því það sögðu þeir að Gunnhildur kóngamóður hefði verið kona Haralds konungs hárfagra. Þetta eru stór mistök, hún var tengdadóttir Haraldar hárfagra, kona Eiríks blóðaxar Haraldssonar hins hárfagra. Og það er árið 1918 sem að Eiríkur Blóðöks fer í herna til Bjarmalands. Hann hefur farið norður fyrir Noreg inn á Gandvík því að Bjarmar byggu á því svæði sem frá Arkangelsk allt til Estlands og Lettlands og voru germanskur þjóðflokkur að vísorinn mjög blandaður í dag. Þegar Eiríkur vann sigur í orustinni, Þórólfur Skallagrímsson var þá orðinn handgenginn Eiríki og hans vinur mikill og hann var stabbúi hans. Í þessari ferð giftist Eiríkur Blóðöks konu sem Gunnhildur hét og var dóttur Össurs Tota. Hann hefur höfði ekki mikill. Henni líst hannig að hún var mikill og fríð kona og hefur vafalaust verið frísk í beinum. En hitt er satt að á brúðkaups eða kveitibreiðsdögum Eiríks konus þá lét hún mest og mikið að hinn glæsilega herforingja Þórólfi Skallagrímssyni. Það sem að hér er rætt að þeirra hálfu Harald Gormsson, það er rétt, hann kom til ríkis í Danmörku árið 916 og hann tók auðvitað upp farareyrir íslenskra sjómanna eða víkinga og Íslendingar orti nýðum hann og hann vildi hefna þess og með því að sendi fyrst einhvern galdrafinn til þess að rannsaka hafnaskilirði við Ísland og annað fleira. En þá komi vættir Íslands eitt mikill þursi kom út úr Faxaflóa. Það hefur líklaðist verið sálin mín þá á ferðin en nú ég lítill kútur svo að ég hef var ekki verið risin nefn í fornöld. Nú það var nót til þess að Haraldur Gormsson hætti við herferðina því við slík ógnur gátu Danir ekki átt þá. Það að segja Gunnhildi kongamóður, hún talin hafi verið göldrótt og grimm kona og það hefur hún verið, en aftur Eiríkur konungur hefur verið lítil menni að mínum dómi og hann getur aldrei hlýtt henni með því að taka eigin Skallagrímsson svona lífið sem hann hefði getað. Hann þorði því ekki en það var Gunnhildur sem til losa sig við hann, þó hann væri bróður Þóról sem hún skemmti sér mest með og kveitibreiðsdögum sínum með konunginum. Nú, eftir það að þetta gerist verður Gunnhildur útlægur Noregi, Eiríkur konungur verður útlægur og fellur í orustu við Bretlandsstrendur og hún er orðin ekkja þá. Þær myndir fer frá Íslandi Hrútur Herjólfsson Dalamaður að ætt og bjó á Hrútstöðum. Hann átti að sækja erð eftir frændasinn til Noregs en hann vissi það að hann myndi þurfa að fá fylgi Noregs konungs. En Gunnhildur réði nú öllu hjá síni sínum Haraldi Gráfeld sem var fóstursonur Arinbjarnar Hersis og hún leitaði eftir að ná í fallega og röska og karska sjómenn. Hún hefur náttúrulega verið ekki góð og svo fór það að Hrútur, hann gekk á mála hjá henni og þau sváfið saman heilan vetur. Þá var Hrútur trúlega að runni Marðardóttir Gíu en lét það nú ekki á sig fá. Hann var heldur ekki neitt lord, hann var bara íslenskur bóndarson frá Íslandi. Hann fekk þá afgreiðslu hjá Gunnhildi fyrir allan það nætugreiða sem hann lét henni í té, hinn hrausti og mikli hermaður, að hún skaffaði honum herskip til að sækja erð sína og hjálpaði honum til frekar aðgjörða með það. En það er svo að endalokum því var trúað í fornöld og er trúað enn fram að vora daga að Gunnhildur hafi getað brugðið sér í hverskins í dýralíki, hún hefði alltins vel getað byrst sem stæðileg mér í stóði eða annað kvendýr af líkum rasa. En þetta er nú allt saman hindurvitni, hún er bara við ung og frísku beinum átt lítið fjörlegan mann sem ekki dugði þessari hraustu konu og vil ég ekki kasta á hana steini. Það tekur því ekki en endalok hennar var öðruð þau að hún leið sömu skepni eins og kalli í holti leið fyrir Arkildi goða og Þórin svarti mávalít við búlandshöfða þegar danskurinn setti belg á höfuðin og grýttan í hel því hún var talið norn. Hún var auðvitað hundheiðin þá var kristni ekki komin en samt var parið svona með galdra nornir í þá dag á söguöldinni. Hér hef ég ekki fleiri við að bæta og ef ég ætti að fara að halda meiri frásagnir þetta og æviferir Gorms konungs þá verði það of mikið mál þetta þess ég sagði lesi til Norðurlandasögur og Noregskonungasögur og Fornlandasögur Norðurland og Landnám og Íslendingasögur. Fáið þetta allt betra að vita sérstaklega eigi sá og njála sem segir mjög vel frá þessu öllu saman.
Eins og glögglega mátti heyra þá finnast hér enn góðir sagnarmenn sem þurfi ekki að lesa sín fræði af blöðum. Og við þökkum hinu mikla óskóla gegna sagnfræðiki Pétri H. Salomonssyni kærlega fyrir.
Og út af þessu spjall okkar Péturs urðum við vinir. Ég hitt hann stundunir í Austurstræti þar sem hann satt við útvarpsbankan að selja gamlar orður og hitt á þetta. Og síðast sá ég Pétur þegar við vorum saman á Borgarspítalunum þá lá hann þar og átti ekki aftur kvæmt út af honum blessaðu kallinu.